Азаттык радиосу сили. Бүгүн 22 февраль, якшанбы күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда. Декабрь азагынан бирле туткарланган татар милли харакаты лидерлеринин бирси Рафис Кашапов Түркиядан саясий сыйынуу сураган. Татар энциклопедиясы институту миллетин үйрөнүүчү үзөккө айланмакчы. Институттун жаңы жетекчиси Искендер Гылыч менен эңгеме тыңдарбыз. Татарстандын халык жырчысы Илхам Шакировдун юбилей кечеси узда. Анда жаңырган фикирлер менен таанышырбыз.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему, әм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле, азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті, әм шылай оқ, ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлык радиосу.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. 14 февраль Чалыда Камариягы Милли Харакет вакиллери һәм мусулманнары Казандык текшерүү изоляторунда отуручу Рафис Кашаповну яклап шираттагы пикет уздырды. Чалы түбән Камала буга шәһәрләре вакиллары катнашында узган пикетка 40лап 50гә якын кеше килде. Шунда ук Рафис Кашаповны төрмәдән азат итүне таләп итеп Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгатькә имза җыуда оештырылды. Звезда Поволжья газетенең 5-11 февраль санында Рафис Кашаповның Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганга Милләт җыены депутатларына Төркиядә сәяси сыйыну сорап язган мөрәҗәгате басылган иде. Шушы мөрәҗәгать уңайыннан без язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим фикерләрен белдек.
Айдар әфәнде, менә Рафис Кашаповның инде Төркия президентына сыйыну урыны сорап язган язуы турында инде матбугатта булды. Шушы сыйыну урыны сорауны сез ничек кабул иттегез?
Мин аны уңай кабул иттем, ул табигый, чөнки бу шартларда пишмакка куып киртилген жануар деп айтым икән инде теге табигый мәкаленне кулланып ул ниндидер үзенә күрә кутулу чарасызларгә тиеш. Әмма ләкин аерым кешенең сәяси пишмак сорап кына бу татар милләтен коткаруы мөмкин түгел. Безнең милләт күп тапкырлар бигрәк тә Явуз Иван басып алган көннәрдә Төркия дәүләтеннән сәяси пишмак сорап караган иде. Әмма ләкин без ул пишмакны кабул хакыр алмадык. Төркия безгә беркайчан да аны бирә алмады. Әмма ләкин бу шартларда Төркиягә, Төркиянең җитәкчелегенә, Россиянең кылган кылынышларына карата үзенең игътибарын арттырырга тиешлеге көн күп ачык. Төркия бигрәк тә Төрки дәүләтләр Башка Төрки дәүләтләре булмаган Төрки милләтләрне яклау буенча бик әз эшлиләр, хәтта эшләмиләр дип әйтер идем. Безнең әллә кашан уртак радиобыз, уртак телевидениебыз, уртак журналларыбыз, уртак газетләребез, уртак хәтта туристик оешмаларыбыз, барлык гражданлык җәмгыятендә була торган барлык оешмаларыбыз булырга тиеш иде. Рафис Кашаповның бүгінгі шартларда түрмеден тұрып, Түркияға саяси пішмақ сұрап, мүрәҗәгать итуі мейлім татар милләтінің табиғи адамы.
Дейді жәмәғәт эшлеклесе язушы Айдар Хәлим. Әлеге пикетта Рафис Кашаповның тормыш иптәше Нурзия ханым да катнашты һәм ул Рафисның кулга алынуы уңайыннан Европада хокук яклау оешмаларының төрле илләрдә, шәһәрләрдә яклау чаралары оештырылуы хакында да әйтте. Кашаповны азат итүне таләп иткән чаралар Киевта, Варшавада, Ригада, Таллинда, Германия һәм Англия шәһәрләрендә алдагы атнада да көтелә икән. Нурзия ханым әйтүенчә, дөнья күләм танылган инглиз басмаларының берсе Татарстандагы милли хәрәкәт вәкилләренә ислам динендә булганларга карата барган басымнарга ихтибар берген. Шушы вазгыятны бейелау, ашыклау максатыннан аларның Казанга шалыга килергә теләк белдерүләрендә җиткерде. Пикет барышында Рафис Кашаповны төрмәдә азат итүне таләп итеп Татарстан җитәкчеләренә юнәлтелгән мөрәҗәгатькә имзалар җыештырылган иде. Ярты сәгать чамасы вакыт эчендә аны 30дан артык кеше имзалады. Әлеге мөрәҗәгатьне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар энциклопедиясы институтының яңа мөдире булып Татарстан фәннәр академиясе мәхбәр әгъзасы, тарих фәннәре доктор Искендер Гыләҗев билгеләнде. Ул азатлыкка эшчәнлекне киңәйтү, гаилә, киң күләм мәгълүмат чаралары, мәдәният, Русиядәге татар авыллары, читтәге татарлар, Кама Арияга тарихын һәм бүгенгесен өйрәнү юнәлешләрен булдырырга, татар википедиясын яхшыртырга җыенулары турында сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Искандер әфәндемне, Татар энциклопедиясе институты алдагы көннәрдә Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты дип аталырга мөмкин дигән хәбәрләр булды. Бу институт үзенең эшчәнлеген киңәйтә дигән сүзме?
Бер яктан караганда, без әлбәттә шушы институтны хәзер элекке юнәлештәдә алып барачакбыз. Ләкин икенче яктан караганда, моңа яңа юнәлешләр өстәлә дигән сүзендә аңлата бу яңа исем. Ягъни, без теге беренче чиратта әлбәттә энциклопедияга игътибар итсәк, әлбәттә ул генераль максат дип максатыбыз әйме. Икенче яктан, менә шушы потенциалны файдаланып, шушы фәнни көчләрне файдаланып, яңа юнәлешләрне безнең татар халкына, Татарстан Республикасына хезмәт итә торган, яки республикабыз өчен иң файдалы, иң актуаль мәсьәләләрне күтәрә торган яңа юнәлешләр.
Бер икесен генә санамасызмы алай да, менә ниндирәк?
Бу инде теге, бәлки, турыдан-туры энциклопедистикага туры килмәсә дә, мәсәлән, без планлаштырабыз, мәсәлән, төрле-төрле иҗтимагый юнәлешләрдә эшне алып барырга. Әле бит шунысын торырга ярамый, безнең институтка хәзер гаилә һәм демография үзәге кушылды. Бу бер юнәлеш булачак, димәк, гаилә, демография мәсьәләләре, бу инде аның хәзерге хәле, аның тарихы, аның киләчәге турында уйланулар. Аннан соң безнең институт составында тагын яңа үзәк өстәлде. Ул КАМА фәнни үзәге дип атала. Аның төп максаты булачак, бигрәк тә КАМА арты, за КАМИ дип әйтәләр, русча шул төбәкнең тарихын, мәдәниятын, гомумән торышын, хәзерге көнен һәм киләчәге турында уйлануларны менә шушы юнәлештә алып барырга будет. Бигрәк тә монда Чистай шәһәре үзәктә тора. Аннан соң без планлаштырабыз, менә масса күләм чаралар юнәлешендә эш алып барырга, ягъни фәнни яктан хәзерге халәтне, хәзерге ситуацияны һәм киләчәк турында уйланырга. Аннан соң инде без уйлыйбыз мәдәни халәтне, безнең республикабыздагы мәдәни ситуация, ягъни мәдәниятның торышы, шуны фәнни яктан өйрәнергә, безнең төбәкне өйрәнү дигән исем шулай ук очраклы түгел. Без биредә төрле-төрле төбәкләрдә күмәкләшеп яшәгән татарларның тарихын, мәдәниятын өйрәнү максатын куябыз. Ул безнең дәүләт программасына яки дәүләт биреме формасында алып барыла. Аннан соң төрле-төрле татар авыллары, татар диаспорасы өйрәнүе, ягъни татар иммиграциясе өйрәнүе. Мин бу инде күптәнге хыялым үземнең, мин күптән инде планлаштырган идем, теләгән идем татар диаспорасы һәм иммиграциясе тарихы үзәген оештыруга. Бәлки менә шушы, әлбәттә бөтен нәрсәне без бүген үк яки иртәгә үк шундук оештырабыз дигән сүз түгел, бәйме? Бу безнең үзенә күрә хыял, үзенә күрә перспективага план. Һәм без өметләнәбез бу юнәлештә без эшне актив алып барабыз дип. Бу очракта менә хөкүмәт белән берлектә эшлибез, чөнки бу әлбәттә бу мәсьәләләрне күтәрү хөкүмәтебез өчен дә бик файдалы, ягъни гамәли яктан бик кирәкле нәрсә дип саныйм. Икенче яктан без бөтен дөнья татар конгрессы белән эшчәнлекне алып барырга сөйләштек. Әлбәттә мин планлаштырам бу эшне без безнең башка фәнни оешмалар, югары уку йортлары белән берлектә алып барабыз дип, әлбәттә без конкрет татар диаспорасы вәкилләре белән дә бу эшне алып барабыз дип үтенәбез. Планнар шактый зур, ни генә булсын инде, әйме, кечкенә булсын, көч җитсен, монда инде яңа кадрлар да тартырбыз дип, җәлеп итәрбез дип ышанам. Төрле-төрле юнәлешләр бар.
Төрле юнәлешләр һәм бик җентекле өйрәнергә җыенганлыгыгыз телтебегездән аңлашыла. Шушы өйрәнү нәтиҗәсендә инде мәтәге киләчәккә фаразлар һәм проектларда хөкүмәткә тәкъдим итү мөмкинлеге булырмы? Менә шулай эшләсәк.
Булыр дип ышанам, чөнки бу ишеннән дә бу менә бу юнәлешләрне без без аны әллә каян теге үзебез генә теләп кенә тәкъдим итмибез. Бу хөкүмәт вәкилләре, безнең татар иҗтимагый оешмалары белән сөйләшүләрдән соң туган фикерләр дип әйтик инде. Ләкин шунысын да онытмыйк, мин монда теге бу яңа юнәлешләр, яңа яшьләр дип сөйлим. Безнең төп эшебез әлегә кадәр ул энциклопедия булды һәм бу юнәлеш безнең әлбәттә иң әһәмиятле юнәлеш булып калачак һәм безнең иң хәзер безнең төп теләгебез һәм безнең төп планыбыз алдагы елларда тиз арада татар энциклопедиясенең 5-6 саннарын татар телендә бастырып чыгару. 6 том русча дөнья күрде, хәзерге көнгә кадәр 4 том татар телендә басылып чыкты һәм хәзер безнең хезмәткәрләребез инде 5-6 том өстендә бик актив эш алып баралар. Ә менә бу безнең иң әһәмиятле максатларыбызның берсе шулай ук.
Шушы татар энциклопедиясе китап булып басыла, аны дигиталь рәвешкә китерү, интернетта ачык кулланучылар күрә алсын өчен сәхифәгә куеп, шундый мөмкинлек тудыруында күз алмыйсызмы?
Әлбәттә, бу юнәлеш турында мин бик нык уйланган идем һәм менә безнең сайлаулар барган вакытта мин үземнең чыгышларымда да моны искә алдым. Без һичшиксез безнең дигиталь онлайн юнәлешкә дә бик зур игътибар бирергә планлаштырабыз, чөнки, мәсәлән, Википедия, татар телендә Википедия дөресен әйткәндә бик күп безнең кардәш халыклардан да артка кала. Бу бик зур җитешсезлек дип саныйм мин әйме. Һәм шулай ук менә төрле-төрле информация, мәгълүматларны онлайн формасында бөтен дөньяга җиткерү һичшиксез иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе һәм шул исәптән татар энциклопедиясен дә шулай ук онлайн форматында интернетта урнаштыру минемчә бик әһәмиятле бер бурыч булып тора безнең өчен.
Димәк, бу энциклопедия белән берлектә әле татар википедиясенә дә ниндидер үсешебезне кертергә җыенасыз инде.
Әйе.
Менә бу энциклопедия дигәннән шундый сорау бирәсем килә. Моңа кадәр басылган һәм менә бүгенге көндә әзерләнә торган энциклопедияны камилләштерү мөмкинлеге турында уйламыйсызмы? Ничектер менә теге советлар заманындагы күренекле дип саналган, күпчелектә инде шундый совет рухы сизелгән шундый шәхесләрне күбрәк барлау элекке басмаларда шундый менә сизелмиме? Татар халкына, татар милләтенә ихлас хезмәт иткән кешеләр, шәхесләр менә бу энциклопедиядан чыгып калган дип уйламыйсызмы? Шулай ук кыйгалар һәм
юк, ансы беләсезме, ул инде мин дөресен әйткәндә әле бу чын мәгънәдә бу эшкә кереп кенә китәм дип әйтик инде, әйме? Ләкин мин һичшиксез моңа кадәр бит энциклопедия белән танышкан кеше, мин дә катнашкан, аерым-аерым мәкаләләр язуда катнашкан идем бит, әйме? Шәхесләрне яки вакыйгаларны яки нинди дә булса төшенчәләрне сайлау энциклопедия ул бик зур юл үтә бит. Аның башта сүзлеге төзелә, аннан соң үзенә күрә аның экспертизасы була. Монда теге бер дә очраклы кешеләр юк дип саныйм мин. Һәм аны бит дөресен әйткәндә без энциклопедия ул бары тик татар, конкрет татар халкы энциклопедиясе гына түгел, ул Татарстан энциклопедиясе, ул Татарстанда яшәүче халыклар энциклопедиясе. Ягъни мәсәлән, менә шушы төбәктә күмәк бергәләшеп яшәгән халыклар энциклопедиясе һәм бер-берсенә йогынты ясаган халыклар энциклопедиясе. Әлбәттә, без монда татар сүзен беренче урынга куябыз, һичшиксез монда татар сюжетлары, татар тематикасы беренче урында торган, аңлашыладыр. Ләкин минемчә, анда очраклы кешеләр яки очраклы төшенчәләр яки очраклы вакыйгалар юктыр дип саныйм. Һәм ул шулай булып калачак та. Һәм монда ниндидер теге тагын ревизия оештыруның кирәге юк дип саныйм.
Инде энциклопедия китапларын таратуга килгән вакытта аңа тикшермәдегезме, сорау бармы бүгенге көндә кабат беренче мисал өчен чыккан икенче томнарын бастыру мөмкинлеге бармы?
Бик кызык сорау. Үзенә күрә аның мониторингында утырырга кирәк. Моңа кадәр ул әлбәттә күзәтелгән, ләкин һичшиксез шуны бәхәс тудырмый дип саныйм. Энциклопедияда ихтыяҗ җәмгыятьтә һичшиксез бар. Чөнки энциклопедия ул менә шундый, ничек дип әйтик, кыскартылган яки бик теге төгәл формада бирелгән мәгълүмат. Ул әлбәттә бик күп кеше хәзер әйтер, ярар, бөтен нәрсә Википедияда бар дип. Ләкин бит әле бик күп кеше һаман да элеккечә традицион рәвештә китап ярата, китап сөя һәм энциклопедия элек-электән ул менә шушы мәгълүмат чаралары арасында, шушы информацион яссылыкта үзенең урынын алып торган һәм бүген дә энциклопедия белән кызыксынучы кешеләр бик күп. Һәм менә без, мәсәлән, презентациялар уздырган вакытта яисә энциклопедияны тараткан вакытта яисә ниндидер җыелышлар булган вакытта шушы кызыксынуны күрәбез. Бу бәхәссез абсолют.
Димәк, әгәр дә мөмкинлек булса, яңадан басу, яңадан дөньяга чыгару мөмкинлеге дә күз алдында тора инде.
Әйдәгез, без башта татарча соңгы ике томны бастырып чыгарыйк, аннан соң күз күрер ул хатлы яңадан бастырып чыгару турында без әлбәттә хыялланыр идек, ләкин әйдәгез без сезгә җитди конкрет эшне башкарып бетерик әле башта.
Реальрәк.
Монда без әле тагын бит планлаштырабыз, менә бу татар энциклопедиясе ул бит төп хезмәт, ләкин бит әле безнең тагын хыяллар, планнар бар, ниндидер региональ энциклопедиялар чыгару, мәсәлән, ниндидер аерым төбәкләргә багышланган, ләкин миндә булса аерым сюжетларга, мин әлегә бөтенсен ачып бетерәсем килми, ул бездән генә тормый торган күренеш, ул финанслаудан да тора, аннан соң төрле-төрле башка факторлардан тора торган күренеш. Шуңа күрә ләкин шунысы гына әйтәсем килә, мәсәлән, минемчә якын арада тормышка ашырырлык бер матур гына проектыбыз өлгереп килә, ул Казан энциклопедиясе.
Ну, Казан артыннан инде башка шәһәрләрдә сыраячак, бу башка районнарда алар акчасын да табачак.
Без каршы булмыйбыз, Наил әфәнде, әгәр дә башка шәһәрләр сорасалар. Ләкин әлегә безнең Казан татар башкаласы, Татарстан башкаласы энциклопедиясе өстендә эш алып барыла, һәм без өметләнәбез, ул да әзер булыр дип. Әле бит шунысын онтырга ярамый, менә быел, мәсәлән, зур спорт чарасы була, Казанга күпме кунак киләчәк. 18-нче елда Казанда дөнья футбол буенча дөнья чемпионаты булачак, һәм шулай ук монда күпме кунак киләчәк. Яисә Казанны ничек тә булса танытыр өчен, тагын да күбрәк аның имиджын арттырыр өчен һичшиксез бер бик матур бер өлеш кертергә тырышабыз без.
Рәхмәт. Университеттагы сәгатьләрегезне анда белем бирүегезне дәвам итәчәксезме?
Параллель рәвештә туркология һәм татарны өйрәнү кафедрасы мөдире булып калдым. Ләкин әлбәттә менә шушы беренче көннәрдә мин менә күбрәк вакытымны татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институтында уздырам, һәм менә танышам, өйрәнәм, үземчә теге элекке тәҗрибәмне дә файдаланырга тырышам. Чөнки мин инде декан булып эшләгән кеше, әлбәттә минем лекцияларым бар, ләкин менә шунысын әйтәсем килә, дәрт тә бар, теге авыр булса да кызык икәнлеген дә күрәм. Менә бу эштә мин халкыбызга һәм республикабызга файда китерә алырмын дип өметләнәм, һәм шуңа күрә эчтән шундый бер дәрт хисе бар, һәм актив шундый бер теләк бар, нәрсәндер үзгәртергә, нәрсәндер үстерергә, яңартырга һәм камилләштерергә.
Татар энциклопедиясе институтының яңа мөдире Искәндәр Гылезев белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Илхам Шакировка 80 яш тулды. Юбилейга дип килүчеләрнең барысы да Алескар Камал театрына уза алмады. Бер сәгать алдан ук ишек төбендә артык билетыгыз юкмы, билет сатмассыз микән дип сораучылар шактый иде. Әмма артык билет белән бүлешүчеләр күренмәде. Кассада, безгә залда да, балконда да буш урыннар юк дидләр. Берничә көн алдан гына барысы да сатылып беткән. Наил аларны тыңлыйк.
Илхам Шакировның туган көне 15 февраль. Әмма аның юбилеен алдан ук бәйрәм итә башладылар. Моңа кадәр ул озак еллар дәвамында эшләгән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә дә тамаша узды. Шимбә көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов юбилярны үзендә кабул итте. 80 еллык юбилей уңаеннан «Фидакар хезмәте өчен» дигән Татарстан медале белән бүләкләде. Ник бу бүләк дигән сорауга Илхам абый Татарстанда булган барлык бүләк исемнәрне инде алып беткән дип шаярттылар. Президент кулыннан Илхам Шакиров Форт автомобиль ачкычында алды. Рөстәм Миңнеханов аны үзе шофер буларак Казан Кремленнән уратып йөртеп килде. Моны телевизор аша күргән Разил Вәлиев, шофера хәтта ил башы үзе булса, Илхамы кем була соң дип шаян дүрт юллыкта язган. Концерт беразга гына соңарып башланды. Башта оештыручыларның кичәгә Татарстан дәүләт киңәшчесе килер дип өметләре булган, әмма югары түрәләрдән Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин гына бар иде. Барысы да утырышы беткәч, залга Илхам Шакиров керде. Аны аяк үрә басып алкышлап каршы алдылар. Җырчы кичәне тамаша кылып кына утырачак дип тә әйттеләр. Юбиляр үзенең кенәфиенә килеп утыргач, аның янына залдан эзләп табып, яулыгын дүрт пишмак итеп бәйләгән бер татар әбисен озатып утырттылар. Бу аның апасы Зәйнәп әби булып чыкты. Тамашачылар арасында бигрәк мәрхүм әнисенә охшаган инде дип әйтүчеләр булды. Бүгенге көндә ул Зәй районы 4 мунча авылында гомер итә. Тәнәфес вакытында ул: «Балаларым алып килдем. Илхамнан 5 яшкә өлкәнмен. Балалардан хәзер икәү генә торып калдык. Еш күрешіп болмаса да хәбәрләшеп торабыз. Горурлық инде ол біздің төп тірегіміз. Ярдәм итте барыбызға да. Өз-өзіне юл ашты, туғанларын, туған ауылын ұнытмады. Өзім 4 бала өстірдім. Барсы да Шаллыда яшәделәр дип сөйләде Азатлыққа. Концертта чыгыш ясау үшін иңнәреңіне сойлап алғаннар олар барсыда Илхам Шакиров репертуарында болған жырларыны башқарды. Чыгышлар арасында жыршының жырларын да яңғыраттылар. Шәхсләрне исән шағында қадірләргә керек, арабыздан китіп барғаннарыны хәтерде сақларға керек деген киная белән Илхам абыйның жырын яңғыратқанда татарның мәшһүр қыз уллары искә алынды. Фото рәсемнәр күрсәтеп Салих Сәйдәш, Хәсән Туфан, Нәқи Сәнбәт, Рустам Яхин, Сара Садикова, Сибгат Хаким, Мустай Карим, Сагид Хабибуллин, Мансур Музафаров, Нәҗип Җиханов, Илдар Юзиев, Туфан Миңнуллиннар алкышларга күмелде. Илхам Шакировны котлап бихисап телеграммалар юлланды диелде, әмма бары тик берсе генә сәхнәдән укылды. Ул Финляндия татарларының котлавы иде. 1968 елда Хельсинкига Татарстаннан беренче артист булып килүче Илхам Шакиров булган. Икарада күпер салучы булган җырчыга милләттәшләр рәхмәтләрен җиткерде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев Илхам Шакировны җырчы гына түгел, ә сәясәтче дип атады. Сәхнәдән ул Илхам ага берсе дә барып җитә алмаган кыйтгаларга кадәр барып җитте. Ул халыкка татар җырын ишеттерде. Сәясәтчеләр эшли алмаганны халыкны берләштереп йөрде. Ул гади генә җырчы түгел, ә сәясәтче дә. Җыр аша халыкта татарлыкны уятты. 1952 елда дәүләтсез калгач, ничек бу халык һаман яшисең дип аптырап сорагач, Илхам абый уйлады да миңа татарны дин тел һәм җир саклап калды дип җавапланды. Мин аның белән күптән аралашам, ә танышуыбыз бик ишраклы булды. Мәскәүдә укып йөргән чагым тулай тракта яшимен, ишеккә кемдер шаккай. Ачсам Илхам абый, синме Разил ди, мин дим. Аның Мәскәүгә пластинка яздырырга килгән чагы, тик эш тоткарланып калган. Берсе җир булып битмәгән көе бар, шигыре юк. Миннән текст язуымны сорады. Бер дә җир язганым юк, күпме вакыт бирәсез, 2 аймы, 3 аймы дип сорыйм. Шунда Илхам абый, хәзер мин бер сәгать тән әйләнеп кайтам, шул вакытка шигыр әзер булсын дип чыгып киттем. Кире әйләнеп килүен инде урамда ук көтеп тора идем. Рәхмәт йөзеннән Илхам абый миңа Финляндия гастрольләреннән кызыл күлмәк алып кайтты. Аны бәйрәмнәрдә генә кадерләп кия торган идем дип сөйләде шагыйр Разил Вәлиев. Депутат белән бергә сәхнәдә Казакстаннан килүче танылган рәссам Камил Муллашев та бар иде. Илхам Шакиров һәр татарга кадерле булганын әйтеп, үзе ясаган җырчының зур портретын бүләк итте. Рәссам иҗат җимешендә 4 ел хезмәтем ята. Бу эшкә үз теләгем белән алындым. Бар халыкның рәхмәтен искә алып ясадым портретны. Үзе шатыр дип шанам дип әйтте безгә. Илхам Шакиров турында күп легендалар йөри. Шуларның берсе аны Мәскәүгә эшкә чакыру белән бәйле. Бу турыда кишән алып баручылар Фәни Җиханша белән Алсу Каюмова сөйләде. Имеш Мәскәүгә эшкә кыстагач җырчы чакыруга ризалык та бирмәгән, әмма кире дә какмаган. Бу турыда композитор Рөстәм Яхин ишеткәндә китмә сандуга җырын иҗат иткән дигән сүзләр йөри. Кишәдә бу җырны трио Филис Кахиров, Георгий Ибушев белән Руслан Сәйфи Динов башкарды. Бу иң истә калырлык чыгыш иде бугай, чөнки тамашачылар аны алкышларга күмде. Раяз Фасихов Илхам Шакировның вокаль инструменталь ансамбльләр белән чыгыш ясаган вакытларын искә алып, җанлы инструментлар белән Ай былбылым җырын башкарды. Яш артист башкалардан кыюрак булды. Бер куплетны Илхам Шакировка пародия ясап, аның кебек җырлады. Юбиляр шатканмы, юкмы белеп булмады, ләкин җыр дәвамында йөзендә елмаю күренмәде. Әменә тамашачылар арасында Раяз Фасиховның пародиясен шартмаучылар да шақты иде. Ник күлергә кирәк инде Илхам абыйдан дип зарланучылар ишетелде. 2 сәгать дәвамында барган концерт Илхам Шакировны сәхнәгә чакырмасаң, дөрес булмас дип аны азактан сәхнәгә дәштеләр. Шыгуында басып каршы алдылар. Хөкүмәт исеменнән котларга дип Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова да чыкты. Ул Миңтимер Шәймиевнең каләм хатын ирештерде. Татарстан дәүләт шурасының бүләген тапшырды. Рим Маратникова Илхам абыйны дулкынланып мактаган вакытта юбиляраңа. Ярар, бу кадәр үк түгел инде дип әйтте булса кирәк. Рим Маратникова үз сүзләрен дәлилләгәндәй хак сүзләр бу. Илхам абый арттыру түгел. Ул тамашачылар залында да утырганда бик уңайсызланды. Бу кадәр халыкны ник урыннарыннан кубардыгыз интектерәсез дип әйтте. Бер дә кыен түгел. Безгә барыбыз өчен бу шатлык бәхет эше диде түрә. Илхам Шакировның кәефе яхшы иде булса кирәк. Җитәр җырга да вакыт калдыр дигәндәй кулын болгап, бик еракта идек без җырын сузды. 75 еллык юбилеенда ул берничә җыр башкарса, бу юлы бер белән генә шикләнде. Тамашачылар аны аягүрә басып тыңлады. Ә юбилей концерты бергәләп туган тел җырын башкару белән төгәлләнде. Җырчының юбилеенә өлгертәбез дип Камалда яңа гына табадан төшкән Илхам Шакировка 80 яш дип исемләнгән китапта тәкъдим ителде. Төсле фотолар урын алган. Моңа өстәп Илхам җырларыннан торган ике диск кыстырылган китап Таиф ярдәме белән чыгарылган.
Наил аланы тыңладык, ә хәзер Илхам Шакиров башкаруында җыр тыңларга чакырабыз. Илхам Шакиров башкаруында җыр тыңладыгыз. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.